Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään pöydällä todella painava aihe. Malaysia Airlinesin lento MH170.
Kyllä.
Ja kun tätä aineistoa käy läpi, siis virallisia raportteja, omaisten kertomuksia, toimittajien analyysejä, niin yksi kysymys nousee vain koko ajan pintaan. Miten on edes mahdollista, että meidän aikakaudella, kun kaikki on seurannassa, niin kokonainen Boeing 777 vaan katoaa?
Se haihtuu ilmaan.
Juuri niin. Siitä on melkein 10 vuotta. 8. maaliskuuta 2014. Koneessa 239 ihmistä matkalla Kuala Lumpurista Pekingiin.
Ja se ei koskaan saapunut perille.
Ei. Ja me ei yritetä tänään ratkaista tätä mysteeriä. Sehän on mahdotonta. Sen sijaan me yritetään selvittää, mitä me tiedetään varmuudella.
Ja ehkä tärkeämpänä, miksi se virallinen selitys tuntuu niin monesta ontolta.
Ja mikä on se inhimillinen hinta, se musertava tuska?
Juuri se on se ydin. Tämä ei ole pelkkä lentoturma. Tämä on tapaus, joka haastaa meidän käsityksen teknologiasta, turvallisuudesta, ihan kaikesta.
Okei, aloitetaan ihan alusta. Puretaan tämä auki.
Joo.
Kaikki lähteet korostaa sitä, miten normaalia kaikki oli. Ihan rutiininomainen yölento.
Sä olit täydellinen.
Ohjaamossa on todella kokenut kapteeni Sahareh Ahmad Shah. Kaikki on niin sanotusti oppikirjan mukaista.
Aivan.
Ja sitten kello 1.19 yöllä kone on siirtymässä Malesian ilmatilasta Vietnamiin ja ohjaamosta kuuluu se kuuluisa viimeinen viesti.
Good night Malaysian 370.
Niin, kuulostaa ihan normaalilta.
Täysin rutiininomainen, jopa rento kuittaus. Ei siinä ole mitään hälyttävää.
Mutta
juuri sillä sekunnilla, kun sen koneen olisi pitänyt ilmestyä Vietnamin lennonjohdon tutkaan, se katoaa.
Siis ihan kuin se olisi pyyhkäisty pois.
Juuri niin. Ei hätäkutsua. Ei mitään merkkejä ongelmista. Koneen transponderi, se laite, joka lähettää sijaintitietoa, se vaan mykistyy.
Ja tässä kohtaa voisi kuvitella, että maan päällä syttyy ihan täysi hälytystila.
Niin vois, mutta niin ei käy.
Vaan mitä tapahtuu?
Kaos. Ja sekaantumus. Ja aivan käsittämätön viive.
Okei.
Ne lennonjohdon nauhoitteet, jotka meillä on, paljastaa, miten Malesian ja Vietnamin lennonjohdot soittelee toisilleen. Ne on ihan epävarmoja, kenen vastuulla kone edes on.
Uskomatonta.
Ne luulee hetken nähneensä sen jossain muualla, mutta se onkin toinen lento. Ja tässä kaikessa sekoilussa kuluu tunteja.
Ja se virallinen etsintäoperaatio.
Se käynnistyy vasta melkein 5 tuntia katoamisen jälkeen.
5 tuntia? Siis anteeksi, koneessa on 239 ihmistä ja kestää 5 tuntia aloittaa etsinnät.
Se on kolossaalinen, anteeksi antamaton viive. Myöhemmin selvisi, että Malesian siviili-ilmailun johtaja sai tiedon vasta aamulla.
Miksi?
Hänen puhelimensa oli ollut yön latauksessa.
En kestä.
Ne ensimmäiset kultaiset tunnit, jolloin olisi ollut edes joku teoreettinen mahdollisuus löytää jotain, ne menetetään täysin.
Ja tässä kohtaa omaisten luottamus alkaa varmasti rakoilla.
Tämä on se ensimmäinen särö, ja se vain syvenee.
Kun ne etsinnät sitten vihdoin alkaa, ne keskittyy täysin Etelä-Kiinan merelle.
Loogista. Se oli se reitti. Koko maailma tuijottaa sitä pientä aluetta Malesian ja Vietnamin välissä.
Ja kun tietoa ei ole, niin tyhjö täyttyy spekulaatiolla.
Välittömästi. Uutisiin tulee öljyläikkiä, jotka osoittautuu laivojen polttoaineeksi. Silminnäkijät kertoo tulipalloista taivaalla.
Mutta mikään ei johda mihinkään.
Juuri niin. 2 iranilaista.
Ja tämä räjäyttää pankin. Yhtäkkiä kaikki puhuu terrorismista. Se tuntuu ainoalta selitykseltä.
Se oli täydellinen tarina medialle. Mutta se oli myös täysin väärä johtolanka.
Miten niin?
Se paljastui nopeasti. Kyseessä oli 2 nuoltamiestä, jotka yritti turvapaikan hakijoina päästä Eurooppaan. Se oli inhimillinen tarina. Ei terrori-isku.
Okei.
Mutta se episodi osoittaa, miten epätoivoisesti haettiin jotain nopeaa ja yksinkertaista selitystä.
Ja kun sitä ei tullut, niin sitten?
Niin sitten alkoi todellinen hämmennys.
Ja sitten noin 1 viikon katoamisen jälkeen, kun kaikki tuijottaa edelleen sitä Etelä-Kiinan merta, Wall Street Journal julkaisee uutispommin.
Kyllä. Ja se muuttaa kaiken.
He kertovat, että kone ei pudonnutkaan 40 minuutin lennon jälkeen.
Vaan se oli jatkanut lentämistä. Tuntikausia.
Mistä tämä tieto tuli?
Brittiläiseltä satelliittiyhtiö Inversatilta. Heidän satelliittinsa oli vastaanottanut koneelta säännöllisiä automaattisia ping-signaaleja.
Ikään kuin teknisiä kättelyitä.
Juuri niin. Ne kertoi vain, että koneen järjestelmät on päällä, ja viimeinen niistä signaaleista tuli yli 7 tuntia sen jälkeen, kun kone katosi tutkasta.
Eli hetkinen nyt, selvennetään tämä. Koko maailman massiivinen etsintäoperaatio on viikon ajan täysin väärässä paikassa.
Aivan.
Ja samaan aikaan on olemassa dataa, joka todistaa, että kone oli ilmassa vielä tunteja.
Juuri näin. Ja nyt tulee se kaikkein raskauttavin paljastus.
Vielä pahempaa.
Paljon pahempaa. Tämän Inmarsat-uutisen jälkeen Malesian viranomaiset joutuvat viimein myöntämään sen,
minkä?
Että heidän oma sotilastutkansa oli havainnut koneen jo katoamisyönä.
Ei voi olla totta.
Tutka oli nähnyt tunnistamattoman koneen, jonka on täytynyt olla MH370 tekevän jyrkän U-käännöksen, lentävän takaisin Malesian yli ja suuntaavan sitten kohti Intian valtamerta.
He tiesivät tämän koko ajan. Miksi ne eivät kertoneet mitään?
Se on se $1 000 000 kysymys. Siihen ei ole vieläkään kunnon vastausta. On selitetty byrokratialla, epävarmuudella, haluttomuudella myöntää omaa virhettä.
Mutta seuraukset ovat selvät.
Tuhoisat. Se oli se hetki, jolloin monien omaisten, kuten ranskalaisen Gislain Watrellosen, epäilys muuttui varmuudeksi, meille valehdellaan.
Luottamus meni siinä.
Se tuhoutui. Täysin ja peruuttamattomasti.
Nyt tutkijoilla on siis tämä Inmarsatin data.
Joo. Ja se piirtää 2 valtavaa kaarta maapallon pinnalle. Yksi pohjoiseen, halki Aasian, ja toinen etelään, syvälle Intian valtamereen.
Ja pohjoinen reitti suljetaan pois.
Kyllä, koska kone olisi joutunut lentämään niin monen maan tiheästi valvotun ilmatilan läpi.
Jäljelle jää eteläinen reitti, Intian valtameri.
Teoria on, että kone lensi autopilotilla etelään, kunnes polttoaine yksinkertaisesti loppui.
Ja tämän teorian pohjalta 24. maaliskuuta Malesian pääministeri ilmoittaa, että lento on päättynyt.
Kyllä. Ja papa, jolla omaiset saavat tämän tiedon, se on sanoin kuvaamattoman julma.
He olivat roikkuneet toivossa 17 päivää.
Ja sitten he saavat kylmän, tunteettoman tekstiviestin.
Tekstiviestin?
Kyllä. Kuvittele se. Puhelimeesi tulee viesti, jossa kerrotaan, että kaikki toivo on mennyttä. Se oli niin julma tapa päättää se piina.
Ja kun tämä U-käännös ja järjestelmien sammuttaminen tulee ilmi, epäilykset kohdistuu väistämättä yhteen paikkaan.
Ohjaamoon.
Koska liikkeet vaikuttavat niin tahallisilta.
Niin, harkituilta. Pääepäilyksi nousee kapteeni Zaharia Shah. Ja teoria pilotin itsemurhasta ja massamurhasta tulee virallisen tutkinnan päälinjaksi.
Hänen kotiinsa tehdään ratsia.
Ja sieltä löytyy lentosimulaattori.
Ja kun sen simulaattorin kovalevyä tutkitaan, sieltä löytyy jotain, mikä näyttää, no, savuavalta aseelta.
Mitä sieltä löytyy?
Poistettujen tiedostojen joukosta paljastuu lentoreitti, joka päättyy kauas eteläiseen Intian valtamereen, hyvin lähelle sitä aluetta, mihin koneen uskotaan syöksyneen.
Eli tapaus selvä?
No, ei todellakaan. Koska se, mikä maalillekolle näyttää syyllisyyden todisteelta, on lentäjälle vain normaalia toimintaa.
Miten niin?
Ensinnäkin kapteenille ei löydetä mitään motiivia. Hänen ystävät ja perhe kuvailee häntä tasapainoiseksi ammattilaiseksi.
Okei. Toiseksi, monet lentäjät todistavat, että simulaattoreilla lennetään kaikenlaisia outoja reittejä. Testataan koneen rajoja, harjoitellaan hätätilanteita.
Eli se ei yksinään todista mitään?
Ei mitään. Shahin simulaattorissa oli 1000 muitakin reittejä. Yhden reitin poimiminen sieltä on klassinen vahvistusharha. Se sopii tarinaan, mutta ei todista mitään.
Joten etsinät siirtyvät valtavalle merialueelle Australian länsipuolelle.
Yhteen mainan syrjäisemmistä paikoista. Puhutaan alueesta, joka on suurempi kuin Länsi-Eurooppa.
Ja millainen se alue on?
Meren syvyys on jopa 4 kilometriä ja pohja on kuin Alpit veden alla. Täynnä rotkoja ja tulivuoria.
Etsinät ovat siis äärimmäisen vaikeita.
Ja tähtitieteellisen kalliita. Vuosien ajan ne haravoivat merenpohjaa, ne löytävät vanhoja hylkkyjä, roskaa, mutta ei mitään MH70.
Mutta sitten?
Heinäkuussa 2015 yli vuosikataamisen jälkeen tapahtuu vihdoin läpimurto. Kyllä. Reunionin saarelta, 1000 kilometrien päästä etsintäalueelta, löytyy rannalta lentokoneen siiven osa.
Siiveke, flaperon.
Juuri se. Se lennätetään Ranskaan tutkittavaksi ja tunnistetaan 100-prosenttisella varmuudella MH370 kuuluvaksi.
Tämä on ensimmäinen fyysinen todiste.
Aivan. Ensimmäinen konkreettinen todiste siitä, että kone on todella syöksynyt Intian valtamereen. Se on käänteentekevä hetki.
Ja tämä löytö aktivoi yhden tämän tarinan erikoisimmista hahmoista, amerikkalainen seikkailija Blaine Gibson.
Juuri hän, entinen lakimies, joka on omistanut elämänsä mysteerien selvittämiselle.
Ja mitä hän tekee?
Hän tajuaa, että jos yksi osa on ajautunut reunionille, niin merivirrat on varmasti kuljettanut muitakin osia Afrikan rannikolle, joten hän lähtee omin päin etsimään niitä.
Ihan yksin?
Ihan yksin. Ja vastaan kaikkia odotuksia hän alkaa löytää osia. Mosambiikista, Madagaskarilta.
Siis yksi mies tekee sen, mihin miljardien dollarien kansainvälinen operaatio ei pystynyt.
Se kuulostaa uskomattomalta.
Ja ilmeisesti jotkut omaiset, kuten Ghislaine Watrelos, eivät uskoneetkaan sitä.
Eivät todellakaan. Vaikka viranomaiset vahvistavat osan löydöstä lähes varmasti MH370 peräisin oleviksi, Watrelosille tämä kaikki on liian epäilyttävää.
Mitä yksi harrastelija voi löytää kymmenkunta osaa?
Se on se kysymys. Hänen mielessään alkaa itää teoria, että Gibson ei olekaan mikään seikkailija.
Vaan
jonkin tiedostelupalvelun agentti, jonka tehtävä on istuttaa todisteita rannoille.
Todisteita, jotka tukevat sitä virallista tarinaa.
Juuri niin. Todisteita, jotka pitävät etsinnät kaukana sieltä, missä jotain todella tapahtui.
Ja kun se virallinen loppuraportti vihdoin julkaistiin vuonna 2018, se ei tuonut mitään selvyyttä.
Pystytä päättelemään.
Eli käytännössä tuhansia sivuja, joiden viesti on emme tiedä.
Juuri niin. Omaisille se oli se viimeinen niitti.
Ja tästä epäluottamuksen maaperästä nousee sitten se kaikkein radikaalin vaihtoehtoinen teoria, toimittaja Florence De Changin teoria.
Kyllä. Ja se kääntää koko tarinan päälailleen.
Hänen teoriansa on, että kone ei koskaan tehnyt sitä U-käännöstä.
Aivan. Koko tarina Intian valtamerestä Inmarsatin datasta, rannoilta löytyneistä osista, hänen mukaansa se on massiivinen peiteoperaatio.
Miksi? Mikä motiivi siinä olisi?
Hänen mukaansa koneessa oli arkaluontoista lastia. Ehkä amerikkalaista valvontateknologiaa, jota Kiina ei saanut saada käsiinsä.
Ja teoria jatkuu.
Että Yhdysvaltain ilmavoimat olisivat yrittäneet pysäyttää koneen Etelä-Kiinan merellä ja operaatio olisi mennyt pieleen.
Johtaen koneen alas ampumiseen.
Kyllä. Lähellä sitä alkuperäistä katomispaikkaa.
Tässä teoriassa siis kaikki tämä satelliittidata ja Intian valtameren etsinnät olisi vain savuverho.
Juuri niin. Ja tässä kiteytyy koko mysteeri. Meillä on kaksi toisensa poissulkevaa todistusketjua.
Yhtäällä virallinen tarina, joka perustuu näkymättömään satelliittidataan.
Ja toisaalla De Changin teoria, joka perustuu väitettyihin silminnäkejiin ja viranomaisten salailuun. Koko juttu riippuu siitä, kumpaa päätät uskoa.
Mikä siinä De Changin teoriassa on suurin ongelma?
No se, että sieltä Etelä-Kiinan mereltä ei koskaan löydetty mitään. Ei pienintäkään osaa, vaikka sitä haravoitiin intensiivisesti.
Mutta toisaalta?
Toisaalta ymmärrän täysin, miksi Watrelosen kaltaiset omaiset tarttuvat siihen. Kun se virallinen selitys on täynnä aukkoja ja suoranaisia valheita, mikä tahansa teoria, joka tarjoaa edes jonkinlaisen johdonmukaisen selityksen, alkaa tuntua uskottavalta.
Eli 10 vuotta myöhemmin, missä me ollaan, me tiedetään, että kone katosi.
Joo.
Me tiedetään, että sen osia on löytynyt Intian valtamereltä, mutta me ei tiedetä miksi, me ei tiedetä miten, eikä me tiedetä missä se koneen hylky on.
Emme tiedä.
Ja kaiken tämän teknisen ja poliittisen vyyhdin alla on se omaisten mahdoton suru, kuten Watrelos sitä kutsuu.
Miten voi surra, kun ei ole hautaa, ei ole varmuutta, ei ole loppua?
Se on loputon luku, jota ei voi sulkea.
Juuri niin. Ja tämä tapaus pakottaa meidät kaikki miettimään, mitä totuus edes on, kun kiistattomat todisteet puuttuvat.
Kun virallinen kertomus on niin täynnä reikiä.
Niin. Kuinka paljon painoarvoa meidän pitäisi antaa vaihtoehdoille, vaikka ne kuostaisivatkin salaliittoteorioilta?
Se on hyvä kysymys.
Ja se viimeinen ajatus, jonka haluan jättää sinulle ja kuulijoille, on tämä. Kumpi on lopulta suurempi mysteeri? Se, mitä lennolle MH370 tapahtui, vai se, miksi niin monet vaikutusvaltaiset tahot ympäri maailmaa vaikuttavat edelleen niin haluttomilta selvittämään sitä totuutta pohjaa myöten?